Komið þið sæl og velkomin í hlaðvarp eyjunar. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Ólafur Þorn Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin og gleðilt ár.
Já, gleðilt ár sem við leys, þakka þið fyrir. Gaman að koma til þín og ég nú vanur að kalla mig bara aldraðan prófessor.
Já, já, þá höfum við það þannig. En það það nú ekki, ekki talað menn sem síðmiðaldra frekar?
Jú, já, síðmiðaldra. Ég held að ég sé á því skeiði minnstakosti samkvæmt Bóa Ágústssyni sem
Akkurat.
Stóð ævinlega þetta orð. En ég hef nú bara sagt aldraður sko en og ég vil nota síðmiðaldra.
Þið eru sauðalita bandalagi.
Við erum sauðalita bandalagi sem að tekur mið að, nafni tekur mið af svörtum og hvítum litum FH og KR.
Akkurat.
Og við tölum norður og suður deild sauðalita bandalagsins.
Já, já.
Sjáum gjarnan leiki saman hjá báðum liðunum.
Já, og það er náttúrulega, fótboltinn er endalaus uppspretta gleði og örvæntingar.
Já, algjörlega, já, 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 og ekki svona með aldrinu meira gleði.
Já.
Maður hérna gleðist yfir góðum árangri, en þegar ég verið eldri þá var ég í rauninni minni kappsmaður nema náttúrulega með FH. Aðal málið að horfa á, finnst mér að horfa bara á fallegan og skemmtilegan fótbolta. Þannig að ég að horfa á lið sem ég held ekkit með, sko, en finnst bara yndislegt að sjá hvað menn eru rosalega flinkir, bæði í kattaboltanum og í kvennaboltanum sem er orðin afar skemmtilegur.
Já, já, já. En það er margt að gerast.
Já.
Ekki síst í pólitíkinni og stjórnkerfinu.
Hinn um pólitíska boltaleik.
Já, já. Það er nú spennandi bolti líka.
Mjög spennandi bolti.
Þetta kom á óvart var það ekki að Guðni skildi tilkynna að hann ætti að láta embætti.
Það kom mér mjög á óvart og ég átti von á því að hann hafði sagt sko að hann yrði annarkvort 2-3 kjörtímabil. Ég hafði fastlega reiknað með að hann yrði 3 og ég held að flestir hafi reiknað með því og greinilegt að landsmenn upp til hópa vonuðust eftir því að hann yrði 3 kjörtímabil. Þó maður sjá hinn svona eftir á að þá segja sumir, já, ég gat nú alveg svott von á þessu. Og ég held líka að menn skilja ákvæmlega vel ákvörðun Guðna og taki bara hattina af fyrir henni, þó þeir hefðu gjarnan viljið að hafa hann 4 ár í viðbót.
Já, já, þetta, ég tek undir það, maður verður var við þetta, maður finnur þetta hjá sjálfum sér, maður hefði gjarnan viljað að hafa hann í 4 ár í viðbót.
Já, hann hefur verið mjög farsæl fórsetti.
Já, það hefur nú verið talað mikið eftirmenn hans, einn er nú búin að komið fram, áhuga samur. Arna Þór Jónsson fyrirvændi dómari og varaþingmaður Guðni hefur í sjálfu sér verið eins og þú segir, farsæll fórseti hann hefur verið hæglátur fórseti hann hefur ekki já, það er mikill munur á honum og forver hans í embætti, Ólafur Ragnari sem að margir segja að hafi endur skilgreint embættið á vissan hátt, hann virkjaði náttúrulega málskotsréttin og ég sumir segja hann hafi reikið sinna eigin utanríkisstefnu á tímabili. Hvað finnst þér? Jók Ólafur Ragnar vægi fórseta embættis sinns, með því hvernig hann beitti sér sem fórseti?
Já, og hann jók held ég greinilega sko pólitískt vægi fórseta embættisins. Fórsetarnir sérstaklega 2 á undan honum Vigdís og Kristján Eldjátt sem voru bæði mjög farsælir fórsetar. Þau höfðu ekkert skipt sér af pólitík. Og Vigdís til dæmis fekk mikinn fjölda áskorenda að setja EES-samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu sem hún ákvaða verða ekki við og gaf út sérstaka yfirlýsingu að hún vildi ekki breyta hefðum embættisins. Ólafur hins vegar reyndi á þann þól stjórnarskrárinnar vegna þess að stjórnarskrárinn er tiltölulega óljós um marga hluti og forsetting hefur tölvert sjálfdæmi það hvernig hann túlkar hana. Og helstu breytingarnar sem Ólafur gerði, svona stjórnskipulega eða varðandi túlkun á stjórnskipuninni, þá held ég að þessi fyrst og hans tvennt sem að skiptir þar verulega miklu máli. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, þá virkjaðan hérna sinjunar ákvæðið sem að hann hafði nú skrifað sjálfur um á 8. áratugum að væri orðið dauður bókstafur og átti náttúrulega við að það við hann væri dauður bókstafur í þeim skilningi að hérna, það hefði aldrei verið notað og væri ekki líklegt að það er því notað. Hann var ekki að segja að það væri dauður bókstafur í þeim skilningi að forsetinn hefði ekki þetta vald.
Nei.
En hann virkaði það og það er auðvitað meiri háttar tíðindi og svo synjaði hann hvað þrisvar á sínu ferli, sínu 20 ára ferli. Hitt sem að menn hafa kannski minna tekið eftir er það að hann skipti eða sem sé breytti hefbundinni túlkun á hlutverki forsetans varðandi þingróf.
Já.
Því að menn höfðu áður litið svo á og ég hafði skrifað um það í yfirlitsgreinum um íslensk stjórnmál að þingrófsvaldið væri í reynd hjá forsetisráðurunum.
Já.
Þó að formlega færi forsetin með það vald. En það datt eiginlega engum í hug á þessum tíma að forseti myndi neita forsetisráðurunum um þingróf ef hann óskaði eftir því. En Ólafur, ég komst nú að því snemma og ferli Ólafs og Ólafur hafði alltaf skoðun á þessu og hann taldi að forsetin hefði, það væri sjálfstæð aðkoma forsetans að þingrófi og síðan 2016 þá gekk Sigmundur Davíð á hans fund og þeim ber nú ekki alveg saman hvað gerðist á þeim fundi en Ólafur fullyrðir að Sigmundur hafi verið að biðja þingróf. Hann hafi að minnsta kosti verið með skjalatöskuna þar sem að slíkar beðnir væri venjulega geymdar hjá forsetisráðurunum. En það var allavega breytti Ólafur því að núna held ég að allir fallist á það, eða þar sé orðin hefðbundin túlkun, að forsetir hafi þarna sjálfstæða aðkomu. Og hann sé ekki skildugur til að verða við þingrófsbeðni þó að forsetisráðurunum berið hana fram og þetta tvennt er hvorutvekja pólitískt mikilvægt.
Myndir þá líta svo á að hann hafi frumkvæðisvald, hvað þingur á varðar?
Nei, hann hefur ekki frumkvæðisvald, hann getur ekki rofið þingið upp á sitt eindæmi.
Nei.
Og reyndar sko þá, og það sem hann reyndar er rétt að undirstrika með Guðuna, er að þó að hann hafi ekki beitt sinninn á valdinu, og það hafi ekki komið upp svo staða að hérna, hann þyrfti að taka afstöðu til beðnar þingróf, að þá hefur hann, þá lýsti hann því yfir klárlega að hann væri sammála Ólafi þessa túlkun.
Já.
Þannig að Guðni taldi að hann hefði sem sé rétt til þess að neita forsetisráður þingróf og hann hefði rétt til þess að synja lögum staðfestingar. En sagði núna í viðtala dögunum að hann hefði að vísu fengið sko áskoranir eða undirskriftir en ef ég man rétt sagðan að þær hefðu allar verið vel innan við 10.000 sem að hann hefði fengið og það hefði náttúrulega teljast mjög lítið í samanburði við sem sé áskorunir sem að þar sem að hafa náð miklu, miklu meiri fjölda.
Jú. Sko nú hefur þingrófs rétturinn eða þingrófsferlið, það hefur breyst mjög mikið. Það er kannski 2 áratugir eða svo, segjum 3. Eða hvað, var þetta 88? Þegar að það var gert samkomulag, sko, forsætisráðherra hafði þetta vald eða það var litið svo á.
Já.
Og forsæti líti.
Já.
Síðan fóru leiðtogar ríkisstjórnarflokka að semja það sín á milli að þingrófsrétti yrði ekki beitt nema allir yrðu sammál það. En þú ert að segja að forsæti, hann getur lagt sjálfstætt mat á það ef að forsætisráðherra birtist hjá honum með óskum þingróf.
Já. Hann getur lagt, það er hinn nýja túlkun.
Já.
En það er alveg rétt sem hún segir að hérna það var algengt meðan að það var litið svo á að forsetisráðurinn hefði þetta þingrófsvald í reyndinni að þá sömdu menn stundum formlega, stundum óformlega þegar að þeir mynduðu ríkistjórn að forsetisráðurinn myndi ekki beita þingrófsvaldi nema allir flokkarnir væru því sammála. Og hér áður fyrir voru nú mjög umdeild þingróf á Íslandi. Frægustu þingrófin eru annars vegar 1931 þegar að Tryggvi Þóraldsson rauf þingið áður en að vantraustillaga kom til atkvæða sem var vitað að þeir eru samþykkt. Og 1974 þá rauf Ólafur Jóhannesson þingið. Þó að það virtist vera ljóst að á þeim tíma var hægt að mynda meiri hlutastjórn í þinginu. Og þetta nú kannski svona hefðbundin þingrofsréttur forsætisráðherra í mörgum löndum, en það hefur verið að breytast og núna sýnist mér að og maður sér það meðal annars í greinargerðum með tillögum stjórnarskrárbreytingar, að það hefur verið svona ríkjandi hugmynd að það eigi ekki að rjúfa þingið nema það sé alveg ljóst að það sé ekki nýr þingmeirihluti fyrir í þinginu ef að ríkisstjórn hrökklast frá á miðju kjörtímabili og þetta er veruleg breyting og forsetisbílar þar rullu. Nú síðan náttúrulega var Ólafur Ragnar, sko eins og nefndir, ég held að það sé ekkit ofsagt að hann rak á sínum tíma sjálfstæða utanríkisstefnu og svo utanríkisstefnu var að verulegu leiti og skjön við ríkisstjórnina og hann stóð meir og minni í háværum deilum við stjórn Jóhannu Sigurðardóttur. En það var hann þá búin að skipta algjörlega fylgismanna grundvöll. Og fekk mikið fylgi hægri manna eftir þetta í kosningunum 2012 sem voru reyndar fyrstu forsetakosningarnar þar sem að flestir sjálfstæðismenn höfðu kosið þann forseta sem var kosin. Yfirleitt hefðu þeir alltaf tapað Já, þeirra maður hafði verið alltaf tapa forsetakosningum og það er svolítið háðulegt að sá fyrsti var gamall leiðtogi vinstri sósialistaflokks Alþýðubandalagsins en svona eru nú kaupin stundum á eyrinni. Sko Guðni, hann var ekki, hann beitti sér miklu minna í pólitík. En hins vegar þá...
Hefur hann dregið úr vægi embættisins, pólitist?
Já, hann dróg úr vægi hérna, sko, stjórnmálaralegra áhrifa forseta embættisins með þýleitinu og hann færði það í rauninni nær því sem hafði verið á tímum Vigdísar Finnbogadóttur og Kristjáns Eldjáls, en þó var hann ekki, fór hann ekki alveg í þeirra far. Eins og ég nefndi áðan, hann hélt sem sé því áfram að forsetinn hefði sem sé þessi pólitísku völd sem að Ólafur Ragnar hafði virkjað og þó að Guðni væri ekki að tala um pólitísk dægurmál eins og Ólafur gerði stundum að þá birtust í hans ræðum í rauninni skýrar svona tiltölulega almennar hugmyndafræðilegar áherslur. Það er að segja að hann lagði mikla áherslu á það í sínum ræðum á svona frjálslyndi viðhorf, umburðarlyndi gagnvart til dæmis útlendingum og samúð með þeim sem minna mega sín og fleira í þá veruna. Þetta virtist flestum landsmönnum líka mjög vel en það var hann að mælast með 80-90% ánægju með embættið og reyndar fróðlegt að þeir sem að gagnrýndu Guðna fyrir þessi frjálslyndu viðhorf voru þó til, sérstaklega komu þeir úr hópi, til dæla litlum hópi, svona lýðhyggjumanna eða populista sem voru bara ósammála, eru bara ósammála þessari frjálslyndu hugmyndafræði sem að Guðni boðaði og flestir landsmenn aðhyllast. Og þetta kristallaðist í rauninni ágætlega í forsetakosningunum 2020 þegar að Guðmundur Franklín sem að stóð fyrir svona lýðhyggju viðhorf þegar hann bauði sig fram til gegn Guðna og Guðni fekk eitthvað yfir 92% atkvæða og Guðmundur Franklín eitthvað í kringum 7% og það er líka athyglisvert að hann Arnar Þór sem var að lýsa því yfir að hann ætlaði í forseta framboð. Hann á svona hugmyndarlega mjög margt sameiginlegt með Guðmundur Franklín. Já. Hann er svona svipuðum slóðum og hafa verið forvitnilegt hvort að hann nær eitthvað meiri árangri eða kannski hvort að nær jafngóðum árangri og Guðmundur Franklín.
Já, já. En þetta er dálítið aðteklisvert vegna þess að sko Guðni TH held ég færi rétt með, hann hefur lýst í svo að forsetakafli stjórnarskrárnar sé í raun tifandi tíma sprengja, það sé fullt af hlutum þar sem sé brýnt að færa til samtímans, taka út úreld ákvæði, síðan er bara samkvæmt orðanna hljóðan. Þá geta populistar á forsetastóli, þeir geta túlkað mjög rúmt vald forseta. Mm-hmm. Mm-hmm. Jafnvel frumkvæðisvald forseta.
Já, spurningin er hversu langt þeir geta gengið og þetta er alveg rétt sem Guðni segir að það er fráleitt að kaflinum forseta, hlutverk forsetans og samskipti forseta og framkvæmdavalds hafi ekki verið endurskoðið. Mm-hmm. Og það sem hann á við er, þegar hann er að tala um þetta, er meðal annars það að eins og hann hefur sagt að stjórnarskráfun okkar eins og hún er um þessi efni, hún er í rauninni bara endurtekning á lýsingunni á stöðu konungs áður en lýðveldi var stofnað á Íslandi. Og þess vegna verður að lesa, ef mér ætla að lesa stjórnarskrána, þá þurfa menn að lesa saman ólíkar greinar. Það eru margar greinar sem byrja forseti skipar eða forseti gerir og forseti má, eða má, má gera. En síðan er þetta meir og minna allt dregið tilbaka með setningu í eitthvað í þá verun að forseti sé ábyrðarlaus á stjórnarathöfnum og láti ráðherra framkvæma vald sitt. Og hefðbundin túlkun er að vita svo að þrátt fyrir þetta orðalag þá sé það alveg ljóst að forsetin hafi ekki þetta vald.
Já.
Og ég held að Ólafur Ragnari hefði aldrei dottið í hug að þenja embættið út þannig að hann færi að hérna, nota þessar greinar sem allir eru sammál um að falli ekki undir valds við forsetans. Hins vegar hvað harðskeittur stjórnmálamaður gæti hugsanlega gert, Það er svolítið opin spurning.
Mm-hmm.
Og það er mjög áhugavert hvað gerist ef við erum með forseta sem að framkvæmir hluti sem að margir eða flestir eða bara fórhaldum ríkistjórnarinnar telja að sé í andstöðu við stjórnarskrána.
Jú, jú.
Og við höfum í rauninni mjög áhugavert dæmi sem að tengist því. Það er varðandi fjölmiðla frumvarpi 2004. Þá beitti Ólafur Ragnar í fyrsta skipti synjunarvaldinu en þá og langflestir sem höfðu fjallað synjunarvaldið voru sammála því að forsetin heldi þetta sjálfstæða vald.
Mm-hmm.
En það voru líka upp, voru tilhugmyndir sem meðal annars Þór Vilhjánsson, prófessor, hafði talað fyrir sem voru í þá veru að forsetin gæti ekki beitt þessu synjunarvaldi nema sem sé ráðherra skrifaði undir með honum eða þetta væri með honum í því eins og til dæmis gerist með lög.
Já.
En það, ef svo túlkun hefði ráðið þá hefði þessi synjun Ólafs verið í andstöðu við stjórnarskrá.
Já.
Og það var alveg ljóst að Davíð Oddsson, þá verandi forsætisráðherra, hann hélt því fram opinberlega að í rauninni væri þessi synjun Ólafs markleysa vegna þess að forsetin hefði ekki þetta vald.
Mm-hmm.
En Davíð komst ekki upp með þá túlkun, líklega vegna þess að Halldór Ásgrímsson sem var með honum í stjórninni og kannski fleiri, vildu alls ekki ganga svo langt að lýsa það, að segja þessa gjörð Ólafs í andstöðu við stjórnarskrá. Og eftir þetta þá hefur þetta eiginlega verið algjörlega óumdeilt. En áhugaverða spurningin er, segjum nú að bæði Halldór og Davíð hefðu verið sammála um það 2004 að þessi synjun Ólafs væri ekki andstöðu við stjórnarskrána, hvað hefði þá gerst?
Já.
Hver hefði orðið framvindan í því máli? Það hefði væntanlega verið einhvers konar stjórnlega kreppa eða stjórnarskrá kreppa en hún náttúrulega varð ekki.
Nei, nei.
Og það sama sem sé svipaðir hlutir gætu komið upp eða svipu staða ef við fengjum forseta sem færi að túlka stjórnarskrána og valdforseta í stjórnarskráni með hérna miklu rýmri hætti.
Mm-hmm.
Heldur en eiginlega allir eru sammála um lögspekingar og þeir sem um þetta fjalla á fræðilegan máta.
Jú, jú. En þetta er 2017 grein ef maður rétt. Hún er nokkuð sko beinskeitt með það. Þar segir bara berum orðum að forseti geti sinja lögum staðfestingu, þau taka samt gildi en fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já, þetta er í rauninni er þessi grein alveg skýr.
Já.
En það er nú þannig í lögfræðinni að að hérna og gerir hana skemmtilega er að það er rými fyrir alls konar túlkanir.
Jú, jú.
Og þegar ég kendi nú þetta í inngangsnámskeiði í stjórnmálafræði áratugi og þá sagði ég alltaf þetta að forsetinn hefði það væri hérna teldu langflestir að forsetinn persónulega hefði þetta sinnjarnavald en gat jafnframt svona sérviskulegar eða hérna að aðrar kenningar hefðu komið fram og sagði frá þessum kenningum Þórs Vilhjánssonar.
Mm-hmm.
En það er urðu aldrei ráðandi.
Nei. Nú er, eins og komið fram, nú er fyrsti áhugasami frambjóðandinn búin að lýsa yfir frambóði sínum. Þeir verða fleiri. Eitt nafn sem hefur verið nefnt sérstaklega er nafn Katrínar Jakobsdóttur, mm-hmm. forsætisráðherra. Kemur þetta ekki á óheppilegum tíma fyrir hana? Nú er hún forsætisráðherra,
mm-hmm.
hún er út í miðri á, í ríkisstjórn sem á endur höggasækja. Hvernig metur þú það? Er raunhæft fyrir hana? Hún er þá stökkva frá borði.
Mm-hmm. Já, þetta er alltaf, ef hún hefur hug á forseta embættinu, þá er þessi tímasetning óheppileg fyrir hana. Það hefði verið miklu þægilega fyrir hana að Guðni hefði hægt þetta 12 ár og já, þá getur hann farið í framboð. En hvort að hún hefur áhuga á að fara í framboð, það veit ég raunin enginn nema hún.
Nei.
Og ég heyri að sumir telja að það sé líklegt að hún muni gefa kost á sér. Aðrir og sumir sem standin er tiltölulega nálægt eins og nágrannir minn Stefán Pálsson sagfræðingur,
mm-hmm.
telja það afar ólíklegt að hún hugsi sér til reyfings í þessa áttina. Og sjálfum finnst mér það nú ólíklegra heldur en líklegra að hún muni reyfa sig.
Mm-hmm.
En eins og ég segi, það veit enginn nema hún. Auðvitað væri það, ef hún tæki það ákvörðin að fara núna í forsetaframboða, þá myndi það náttúrulega setja sem sé stjórnarsamstarfið og stöðuleikan eða þann stöðuleika sem eftir er í flokkapólitíkinni setja það algjörlega í uppnám.
Já.
Þannig að
það er ekki víst að ríkisstjórnin myndi einfaldlega lifa það af.
Nei, það er alls ekki víst að ríkisstjórnin myndi lifa það af. Það er náttúrulega hafa verið í varðandi ríkisstjórnin og þá hefur hún náttúrulega verið í miklu uppnámi,
mm-hmm.
og það hafa verið í rauninni mjög hvassar deilur milli aðalega þingmanna og grasrótar stjórnarflokkana aðalega í sjálfstæðurflokknum og vinstrigrænum minnst í framsókn. Við höfum að vísu í gegn við sem munum langt aftur munum eftir sko álíka harðskeittum skeitasendingum milli ríkisstjórnarflokka án þess að það yrðu stjórnarslit.
Mm-hmm.
Og ég hef nú metið að þannig ennþá að það séu meiri líkur en minni á að stjórnin haldi út kjörtífambilið.
Já.
En hins vegar hef ég líka sagt sko að ef að stjórnin springi á næsta ári, að þá kæmi það mér minna og óvart heldur en það hefði gert fyrir einu ári, mm-hmm. tala nú ekki tveimur árum. Þannig að við erum í rauninni bara á miklum óvissu og óróa tímum.
Já.
Og það er náttúrulega líka svolítið háðulega kannski fyrir ríkstjórn sem að var mynduð þvert á allar hugmyndafræðilega línur með það yfirlýsta markmið að það þyrfti að auka stöðuleika í samfélaginu.
Já, það er, sumir segja að stöðuleikin byrstist okkur í formi stöðnunar.
Sumir segja það, ég skal nú ekki leggja mat á það, en það er náttúrulega í sjálfu sér sko spurning hvað mér eiga við, en það er hins vegar augljóst að ríkisstjórn sem að spannar all litrófið frá ysta vinstrinu eða þar sem næst yfir í ysta hægrið, að hún náttúrulega mun ekki koma fram með róttækar tillögur uppstokkunni, einhvers konar uppstokkun á kerfinu, menn nefna oft landbúnaðamálin og sjávarútvegsmálin og Evrópusambandi kannski.
Mm-hmm.
Og í þeim skilningi er alveg hægt að segja að hún sé stjórn stöðnunar þó ég kysi nú kannski frekar annað orðalag og stjórnarherrarnir og frúnar kysu væntanlega annað orðalag. Já, það myndi náttúrulega segja að þetta væri bara stöðuleiki.
Jú, þeim myndi segja það. En svona ef þú horfir á þetta, ef við gefum okkur það, veltum ekki fyrir okkur ríkisstjórninni, veltum fyrir okkur. Ef að Katrín, sem hefur nú allavega til skamst tíma verið vinsalasti stjórnmálamaður landsins og notið mikil ströss út fyrir, náttúrulega langt út fyrir raðir síns flokks. Hvernig metur hennar stöðu ef hún ákveður að bjóða sig fram?
Til forseta, ég held að hún hlíti nú eiginlega að eiga góða möguleika þó að reynslan á forsetakostingum sýni nú að það sko ekki á vísan að róa með spátum að því að þjóðin hefur sýnt oft alls konar sérviskur og lagt áherslu á það að það fólki sem velur forsetan en hvorki stjórnmálamenni sérfræðingar.
Já.
Þannig að maður veit eiginlega aldrei sko hvernig hvaða frambjóðendur ná raunverulega sko að slá í takt við þjóðarviljan en staða Katrínar pólitískt í öllum mælingum á trausti og vinsældum hún hefur vestnað síðan 2021 en þá þannig að hafa í huga að vinsældir hennar 2021 voru með fádæmum, algjörlega með fádæmum menn voru upp til hópa mjög ánæður með hana sem hvernig stjórnin hafði staðið sig sérstaklega í varðandi baráttuna gegn COVID og þess vegna er stjórn Katrínar 2021 eina stjórnin eftir hrun sem að hefur ekki fallið í kostingum.
Jú, jú.
Heldur bættu stjórnarflokkarnir við sig ofurlitlu fylgi.
Gerðu það er reyndar að...
En á þessum tíma...
Bara sko, framsókn í raun og veru.
Já, en þegar við skoðum stjórnarflokkarnir í heild.
Já.
Sko, það við höfum séð dæmi þess áður sko að stundum er það þannig að sumir stjórnarflokkar græða og aðrir tapa en megin reglan bæði á Íslandi og í Vestur-Evrópu núna í áratugi hefur verið svo að það eru mun meiri líkur á því að stjórnarflokkar samanlagt tapi fylgi í kosningum frekar heldur en að þeir bæti við sig og það hefur verið alveg skýr megin regla í íslenskum stjórnmálum í hérna 90 ár. Eitthvað svoleiðis en varðandi Katrínu áfram þá ámaður samt ekki gera of mikið úr því hvað hérna hennar vinsældir hafi minkað vegna þess að þær mælingar sem ég hef séð nýlega þetta benda til þess að Kristrún Frostadóttir hafi nú kannski tekið við af henni sem sá stjórnmálamaður sem nýtur mest tröst og hérna er vinsælust, en Katrín er nokkurn veginn á pari við hana, kannski soldi læri, og dæmi þetta er að í maskínukönnun sem að var gerð fyrir kryddsíldina núna um áramótin, þar var meðal annars spurt hvern menn vildu, eða hver er þið besti forsetisráðherrann að þeirra mati, og þá voru það 28% sem nefndu Kristrúnu, 21% nefndu Katrínu og þær tvær voru lang efstar. Síðan komu Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín með í kringum 10% hvort og Bjarni Benediktsson var með 7% þegar að spurt var hver er því besti forsætisráðurinn. Og það er líka athyglisvert varðandi þetta og kannski stöðu Bjarna að þegar að bara er litið að þá sem að ætluðu að kjósa sjálfstæðiflokkinn hvað þeir töldu að væri yrði besti forsætisráðurinn, það voru það 38% sem nefndu Bjarna og 32% sem nefndu Katrínu.
Já.
Þannig að vinsældir Katrínar eða óvinsældir Bjarna inn í röðum kjósenda sjálfstæðarflokksins eru umtalsverða.
Þetta eru talsverð tíðindi sko, að 32% sjálfstæðismanna kjósi helst leiðtoga vinstri grætna.
Já, það er mjög merkilegt en ef ég mani þetta rétt sko, þá voru tölurnar fyrir hana enn hærri meðal sjálfstæðismanna 2021 með minnir að þá hafiðu bæði verið svona í kringum 40% Bjarni og Katrín og ef ég mani þetta rétt þá var Katrín heldur hærri en Bjarni 2021 en auðvitað er það mjög merkilegt að þriðjungur eða meira af kjósendum flokksins lengst til hægri vilji fá vinstri sósialista sem forsetisráðherra. Og mér fannst líka aðeinslega í þessari kryddsíldarkönnun að þegar að spurt var sko hvaða ráðherra hefur staðið sér best og ef við lítum bara á kjósendur sjálfstæðisflokksins þá kemur Þórdís Kolbrún þar efst, það eru 19% af sjálfstæðismönnum sem telja að hún hafi staðið sér best ráðherrana, 18% nefna Bjarna, 13% nefna Áslaugu Örnu, 11% Guðrún og Hafsteinsdóttur og 10% Guðlaug. Þannig að þarna er í þessi mæling, það sem er athyglisverðast í þessa mælingu er að hún setur sko Þórdísi og Bjarna eiginlega hlið við hlið og að Þórdís er þarna að skora mun betur heldur en aðrir ráðherraflokksins sem að gætu hugsanlega verið orðið hennar keppinautar formannsstöðu ef að Bjarni kýs að hætta
Já.
Einhvern tímann á næstunni.
En þessi könnun var merkileg líka fyrir þær sakir. Já, reyndar að það er Gallup könnun sem kom núna í vikunni.
Já.
Það sem að í 30 ára sögu Gallup þá hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei mælst lægri með 18,1%.
Eitthvað ekki um 18%.
Og þú ert að benda á að þeirra svona rýnt er í maskinu könnuna sem að gaf nú ekkit óáþekkar niðurstöður?
Nei, það hefur verið ábyrjandi að kannanir maskinu og kannanir Gallups hafa í öllum aðalatriðum síðasta árið og lengur verið í grófum dráttum svipaðar og dregið upp sömu stóru myndina þó að það sé alltaf eitthvað flögt á einstökum flokkum.
Einmitt. Og þarna sé sjálfstæðisflokkurinn komið niður í 18% og formaðurinn þó að hann virðist geta gengið að því vísu að fá stuðning á landsfundi þegar hann óskar eftir því að þá er vaksandi óanægja meðan í flokknum.
Já, ég...
Meðal flokksmanna.
Ég hugsa það sér rétt. Ég reyndar, ég hef ekki skoðað það kerfismundi samanburð aftur í tíman til þess að vera vissum hvort að þetta hafi breyst, sko. En það er líka aðtilsvægt í þessari maskínukonun að þegar að spurt var um sko hvort að Bjarni hefði sem sé ekki axlað ábyrð á Íslandsbankamálinu eða hann hefði bara axlað ábyrðina litlu leiti með því að færa sig úr fjármálaráðuneytinu yfir í utanríkisráðuneytið þá voru 70% allra kjósenda á því að hann hefði ekki axlað ábyrðina en meðal sjálfstæðismanna voru það 20% sem töldu að hann hefði ekki gert það. Og það finnst mér vera athyglisvert að 50 hver kjósandi sjálfstæðisflokksins telur að hann hafi ekki axlað ábyrgð með því að fara í utanríkisráðuneytið. Auðvitað slá með því upp sko þegar að og það eru svona tíma og sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei mælst minni í könnunum Gallups í 30 ár. En það er líka hægt að segja að það er eiginlega engin tíðindi vegna þess að þetta er bara spurning um einhver prósentubrot. Og undanfarna mánuði hefur sjálfstæðisflokkurinn í flestum könnunum, bæði hjá Gallup og Maskínu, verið og oft undir 20%.
Já.
Þannig að hann hefur í rauninni eins og hinir stjórnarflokkarnir tapað verulegu fylgi í þessu stjórnarsamstarfi og ríkistjórnir náttúrulega eins og allar aðrar stjórnir fráhugni hafa tapa miklu fylgi. Núna er það þriðjungur kjósindi að segjast vera stuðningsmenn ríkistjórnarinnar og sameiginlegt fylgi stjórnarflokkan er eitthvað álíka. Þetta er ekkit ný mynd. Þetta höfum við séð allar stjórnir fráhugni. Eina undantekningin er í rauninni stjórn Katrínar 2021 og hún var á nákvæmlega sömu leið fyrir COVID, þannig að ef við skoðum bara tölurnar fyrir stjórnina í janúar 2020, áður en COVID byrjar, að þá er hún komin, sem sé, vel undir 50% og á sömu leið og allar hinar niður á við. En á þremur mánuðum fór fjöldi stuðningsmanna ríkisstjórnarinnar úr einhver á bílinu 40-45 minnum í 60% og hélst þannig út kjörtímabilið. Og þetta eru nú svona þekkt áhrif að stríð, náttúruhamfarir, plágur, að það er styrkja gjarnan ríkisstjórnir. Þetta er kallað...
Ríkistjórnir hafa nú farið í stríð skömmu fyrir kosningar svona til að þjappa
þjóðunum saman. Já, því er haldið fram, sko. Þetta er kallað follow, hérna, rally around the flag effect, eða hópum okkur í kringum fánan. Venjuleg, og þá fá ríkistjórnir aukin stuðning, en venjuleg eru þetta nú ekki mjög langvinn áhrif, til dæmis, sko, eftir persaflóastríðið, þannig í kringum 1990, þá mældist gamli Bush með það bil 90% rating sem svo sagt í Ameríku, það að sé að stuðningurinn við hann, eða þeir svo voru ánæðin með hann voru með yfir 90%, en einhverju ári setna tapaðan svo fyrir Clinton í fórstakostingunum, þannig að það endist ekki mjög lengi. COVID-áhrifin fyrir ríkisstjórnina endurst hins vegar til kostninga og við sáum það í kostningarannsókninni 2021 að það voru miklu fleiri kjósendur 2021 sem að gáfu þeirri ríkistjórn góð eftirmæli heldur en hafði verið raunin með ríkistjórnirnar á undan og hérna þar kom líka sérstaklega fram að það var alveg yfirgnæfandi, ég man ekki hvort það var 85-90% svarenda eða kjósenda sem að töldu að ríkistjórnin hefði staðið sér vel í baráttunni við COVID.
Já.
Þannig að það var COVID held ég alveg klárlega sem og skynsamleg frammistaða ríkistjórnarinnar í því máli sem að hafði þessi áhrif. Það var mjög klókt held ég að láta sérfræðingana að stýra algjörlega þessum hérna faraldfræðilega eða sjúkdóma hliðinni sko.
Já.
Ríkisjóðin var meira í því að fást við efnahagslegar afleiðingar og sló mjög myndarlega í þann klára að styðja fyrirtæki og ég held nú á þeim tíma hafi flestir verið ánægðir með það en svo hefur maður heyrt núna sem sé á seinni tímum að þar hafi kannski verið óþarlega rausnar sem í ríkisvaldsins að ræða en það er nú alltaf auðvelt að vera greindur eftir á.
Það er auðvelt að vera greindur eftir á en já, það er alveg rétt. Það er margir sem að líta tilbaka núna og segja að þarna hafi verið kannski gefið aðeins og vel í.
Já, það er reyndar mjög athyglisvert með COVID vegna þess að það var ekki bara hér á landi heldur eiginlega annars staðar líka í nágrannalöndunum að meðan að viðbrögðin víða við fjármálakrísunni 2009 voru að fara í niðurskurðaraðgerðir og beita í rauninni kannski svona ráðum nýfrjálshyggju, þá voru ráðandi viðbrögði í COVID-kreppinu þau að auka umsvif og útgjöld ríkisvaldsins, þar að segja að menn voru miklu meira að beita keynsískum aðferðum, heldur en hafði verið í tísku hérna, í 20 ár eða 30 ár á undan fjármálakrísunni. Og ég held reyndar að þetta sé svona dálítið almenn tilneying bæði til hægri og vinstri, að nýfrjálshyggjan hefur átt mjög undir högg að sækja sem hugmyndafræði eftir fjármálakrísuna.
Já.
Og það birtist meðal annars í því að margir hægri flokkar, þeir hérna hampa nýfrjálshyggju ekki jafn mikið og þeir gerðu fyrir fjármálakrísu og við sjáum líka til dæmis í Bretlandi þegar Liz Truss var forsætisráðherra og hún hafði verið kosin formaður íhaldflokksins af nýfrjálshyggjumönnum eða af, menn segja nú svona í háði, gömlum köllum, félagsmönnum í íhaldflokknum, hún hafði unnið þá kosningu en meiri hluti þingflokksins stuttan ekki og kjósendur voru ekki ánægðir með þessa stefnu en hún gerði þá skissu ef menn vilja að þegar hún verður forsætisráðherra þá fer hún bara strax að efna kosningaloforðin og lofar að lækka skatta heilmikið og þurfti reyndar að taka hérna það að láni. Þetta var sem sé ekki hefðbundið fiscal responsibility íhaldsmanna sem að þeir hafa nú gjarnan vilja að kenna sér við ábyrði ríkisfjármálum en það sem hún lendi í og það sem er finnst athyglist er það við það, hún hrökklast frá þessi stefna gekk svo illa bæði honum í þingflokkin, hún gekk svo illa honum í þjóðina og það sem skipti kannski eða var athyglisverðar fyrir minnhatt er að hún gekk rosalega illa honum í markaðina.
Þannig að
viðbrögð markaðana voru gríðarlega neikvæð og ef að sko markaðirnir hafnan í frálsíkjunni þá er það auðvitað svolítið tíðindi.
Já, sko, markaðinni tóku því mjög illa að þarna þetta fari í einhverja skattalækkanir mm-hmm. og taka það alltaf láni
já, já.
Og auka sem sagt skuldasöfnu ríkisins mm-hmm. á móti. Nú, það munaði hársbreytt að sko lífeyrissjóðakerfið í Bretlandi færa á hliðina mm-hmm. út af vandamálum með ríkisskuldabréf mm-hmm. á þessum tíma.
Já, þetta enda sat hún styrst allra breskra forsætisráðherra í embætti
Lítras.
Hennar verður minnst fyrir það.
Já, já.
Hún var í rauninni sko að boða nýfrálsíkju á þeim eiginlega eins og menn hefði ekkit lært hagstjórn síðan 1980. Hún var svona með sama tón og Margaret Thatcher og hérna Reagan. Margaret Thatcher var nú reyndar sko vildi nú vera með ábyrga fjármálastjórn hún vildi ekki taka lán til að lækka skattana en Liz Truss sem sé hún virtist ennþá trúa á Laffer-kúruna sem að segir að hérna er nú svona hugmyndafræði að þú getur lækka skatta og lækka skatta vegna þess að umsvifin í hagkerfinu með aukas rosalega mikið að tekjur ríkisjóðsmenn muni á endanum aukast og auðvitað geta þessar aðstæðu komið upp að lækkun skatta á einhverjum tilteknum sviði auki tekjurnar, það er ekki óþekktar aðstæður en ef mann ætla að halda því fram að þetta sé almenn regla að skattalækkanir hafi þessi áhrif að þær bæti algjörlega upp tekjurnar ríkisins að þá held ég að það sé engin svona empirísk rök sem að styðja við þá kenningu og almennt er þetta nú ofta ekki einu sinni kalla hagfræðikenning heldur
Nei, ég
heldur
veit
bara áróður
bara kreddur og áróður
sko. Bara kreddur
já. Nei, og þetta er athyglisvert sem þú nefnir sko, með það að viðbröðin þarna 2009 mm-hmm. Samanborið við viðbröðin í COVID
mm-hmm.
2009 þá náttúrulega þá kom það mjög áþreifanlega fram á mjög stuttum tíma hvað þessi nýfrjálsíki viðbröð geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir stóra þjóðfélagshópa á skömmum tíma.
Algjörlega. Það er sem sé ummæli eins og þau að það sé eins og Margaret Thatcher viðhafði að það sé ekki til sem heiti samfélag, það sé bara samansafn einstaklinga. Þessi áhersla á að græðgi sé góð eins og Hannes félagi mér sagði græðum og daginn og grillum og kvöldin að sko maður heyrir ekki mikið af þessum röddum núna þó að þetta heyrist er eitthvað og flestir sem sé megin ströymurinn í þjóðfélaginu hefur færst frá þessum áherslum og það hefur líka gerst í mörgum hæriflokkum og hægri populistarnir eins og til dæmis Trump, að þeir eru náttúrulega alls ekki nýfrjálshyggjumenn. Þeir eru í rauninni sko ríkisafskipta sinnar og hérna vilja alls konar vendastefnum.
Já, það er ekkit úr vegi að kalla það þjóðerni sósialista.
Já, það eru þín orð. Þjóðernis líðhyggjumenn myndi ég nú frekar nota, en ég skil alveg hvað það átt við.
Já, ég var að... Ég var að hlusta á mjög áhugaverða bók á dögunum
mm-hmm.
The Rise and Fall of the Third Reich mm-hmm. eftir William Shirer
já.
Mjög merkileg bók
Já, með þekktustu bókum um þetta
Já.
Mm-hmm.
Og hún nú skrifaði ensku
Já.
Og þar kemur fram að eitt af helstu slagorðum Hitlers þegar hann var að berjast til valda
mm-hmm.
var Make Germany Great Again
Já, var það, já, ég, þetta vissi ég ekki en það, já, það er reyndar þó að það sé nú réttilega sagt sko að þegar að menn fara að líka einhverjum nútíma mönnum við Hitler þá sé nú kannski umræðin lokið að koma nú villugöldur en það er nú samt óþægilega margt sem að er líkt með Trump og hans áherslum sem er náttúrulega með fullkonum ólíkindum
og ógnar
í rauninni lýðræðin í Bandaríkjunum. Ég hef aldrei trúað því þegar ég var yngri að maður myndi hafa raunverulegar áhyggjur af því að lýðræði í Bandaríkjunum kynni að líða undir lok.
Nei.
Og ég er nú ennþá ekki með neinar rosalegar áhyggjur af því ég er svo mikil Pollyanna. En samt sem áður, ég heyri að margir bandarískir vinir mínir, til dæmis háskólaprófessórar, að þeir hafa þessu áhyggjur.
Já.
Og það er auðvitað margt í gerðum Trumps og í hérna og í hans orðfæri sem að er vekur bara upp hjá manni angist, hræðslu og því hann talar á köflum eins og menn hafa nú verið að benda á sérstaklega undanfarið að hann talar bara á svipuðum nótum og nazistar og fasistar gerðu á fjórða
Þetta er nefnilega, orðræðin er óhugulega lík
Orðræðin er óhugulega lík og auðvitað er það með fádæmum að maður sem að stjórnar sko uppreisna tilraun eins og ég held að sé nú óhætt að segja að árásin á þinghúsið í janúar
2021
já að það er náttúrulega með fádæmum að slíkur maður skuli enn njóta yfirburða fylgis í sínum flokki meðal republikanna, það er okkur eiginlega alveg óskiljanlegt en í rauninni má nú samt segjum republikanaflokkin í Bandaríkjunum að hann hefur þróast hann í síðustu 20-30 árin að sko flestir Evrópumenn og líka hægri menn í Evrópu eiga mjög erfitt með að skilja hvað menn er eiginlega að fara
já.
þar. En hins vegar er það eftir að menn fengur Trump sko, þá eru forsetar eins og gamli Bush og litli Bush. Þeir eru bara svona hófsamir miðjumenn og eru flokkaðir undir svona decent republicans af elitunni.
Já, já. Republikana flokkurinn er alls ekki sami flokkur og hann var hér.
Aldeilis ekki. Alveg gjör ólíkur.
Já.
Og náttúrulega þegar ég var að stúdera þetta í fyrstu sko í kringum 1970 þá var það eitt af því sem gerði bandaríska stjórnkerfi sérstaklega ólíkt evrópskum kerfum var að atkvæðagreiðslur í þinginu í Bandaríkjunum voru gjarnan þannig að sko kannski var tveir þriðji republikanna með málinu og einn þriðji demokratana.
Já, já.
Þar að segja að það var mikil, sem sé, flokkarnir skiptust ekki í fylkingar.
Nei, nei.
Eins og var miklu algengar í Evrópu. En núna er það algjör undantekningi ef að einhver í fylkingum demokrata eða republikana í þinginu skerst undan merki. Það gerist reyndar frekar í senatinu, heldurinn í fulltrúadeildinni en það hefur orðið grundvallarbreyting og þessi skautun eða polarisering í Bandaríkjunum er auðvitað mikið áhyggjuefni
þegar
að þjóð sko skiptist í svo hatramar fylkingar að menn geta vallar talast við.
Þetta hefur náttúrulega verið, maður hefur séð þetta birtast ekki kannski með íktum hætti og í Bandaríkjunum En maður hefur séð þetta í stjórnmálaumræðinni í Evrópu líka og jafnvel hér á Íslandi.
Já, það hefur náttúrulega komið upp svona populískir flokkar í Evrópu sem að sumir eru með orðræðu af svipuðutægi og Trump. En engin þeirra, eiginlega engin þeirra hefur náði eitthvað við líka fylgi, að minnst hvort ekki grónum líðræðisíkjum, eins og Trump hefur gert í Bandaríkjunum. Það er að vísu undantekningar í Orban í Ungverjalandi, sem hefur orðið forsætisráðherra nú hún þarna nýju forsætisráðherrann á Ítalíu
já, já.
En hún virðist nú vera reyndar hófsamari heldur en kannski orðræðan gaf til kynna fyrir kosningar og svo náttúrulega urðu þau ánægjulegu tíðindi í Póllandi að líðhyggjumennirni þar sem voru nú bara sko á marganháttum andstíkileg stjórn sem sé gegn líðréttindum var í rauninni sko misbeittið algjörlega fjölmiðlavaldinu ofsótt í samkynhneigða og svona hópar sem að voru eitthvað öðruvísi að þeir töpuðu loksins kosningum og forsætisráður hann varð gamall leiðtogi úr Evrópusambandinu.
Jú, jú.
Svona dæmigerður elítumaður.
sem þurfti þó Hann þurfti þó að ná saman ansi svona stóru bandalagi til þess að sko líðræðisöflin kemist við valda.
Það er nú auðvelt að sameinast þegar að óvinurinn er jafn ógeðfeldur og fráfarandi stjórn var í Póllandi. En auðvitað reynið það ég er ekki að draga úr því að það er líka mikið afrekt. Það er alltaf mjög erfitt að ná saman og til dæmis ólíkum stjórnarandstöðu
hópa.
En varðandi þetta sko... varðandi keynsismann og nýfrálsíkjuna þá held ég að það sé mjög eftirtöktavert hvað er að gerast núna í kjarasamningum vegna þess að útlitið virðist vera margir bjókust við því að þetta er erfiðasta mál ríkisstjórnarinnar og það getur nú ennþá orðið það. En það sem að er aðtyklisverðast við þessar viðræður fyrir minn hatt er að þegar maður sér verklýsleitona, sérstaklega Sólveigu Önnu og Ragnar Þór, þá er bara eins og þau hafi haft algjör hamskipti
Já,
frá því fyrir fáunum og þau koma og ræða mikill rósemi og mikilvægi þess að launahækkanir séu hóflegar.
Já.
Og þau leggja þarna hafa lagt fram til og náðu að mynda þetta bandalag sem þau kalla breiðfylkinguna og það er náttúrulega allir búnir að gleyma því að einu sinni áður var breiðfylking til í íslenskum stjórnmálum. Það var kosningabandalag sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins, nóg hérna bændaflokksins segi ég, 1987 og þá sögðu andstæðingarnir, þarna er nú komið rétt heiti á þessi hálfasísku öfl því þetta er heiti sem að frankomennirnir notaði sig á Spáni, þannig að arfleðin er nú ekki alveg eins og að Sólveig Anna í að leiða eða sem sé, hún hefði nú ekki verið í þeim þeirri fylkingu. En það sem er áhugavert er að þeir sögðu að verklýsingin, þeir mynduðu þarna bandalag sem að tekur til 93% félagsmanna í ASÍ og tilbúði var sem sé það að verklýsingin væri tilbúði til að fallast á hóflegar launahækkanir og vildu hins vegar frá ríkinu breytingar á tilfærslukerfunum eða bótakerfunum mm-hmm. sem að menn hafa verið að tala að gætu kosta 20-30 miljardar. Og nú sé ég bara að ég var nú hafði nú fyrirvar á því og hvað þýða hóflegar launahækkanir. Það nú ekki víst að atvinnurekendur og launþegar séu sammál það.
Nei.
En nú sé ég bara að til dæmis Vilhjálmur Birgisson segir að menn hafi verið að ræða nákvæmlega prósentunar í launahækkunum og það hafi vísu eitthvað borið á milli,
mm-hmm.
milli atvinnurekendur og verklýsreifingarnar. En það sé svo lítið að það séu alla líkur á því að það náist. Það náist sátt í því. Þannig ef það gerist að þau ná sátt launahækkanir, þá náttúrulega boltinn algjörlega og eiginlega engöngu hjá ríkisstjórninni.
Já, já.
Og þá komum við að
því... Sveitarfélaginu búin að lýsa því yfir að þau ætla að láta gjaldskrárhækkanir ganga tilbaka.
Já, eða í Kópavogi að það er síðan með automatísk kerfi sem muni lækka þetta. En þetta tengir nefnilega því sem ég var að segja sko nýfrjálfsykjuna og hérna keynsismann að ef að ríkisvaldi kemur þarna inn með myndalegum hætti að þá er það náttúrulega aðgerð í anda Keynes.
Já, jú.
Nýfjálfsíkja aðferðin væri svo að segja að ríkisvaldinu kemur þetta ekkit við og eins og menn segja formlega náttúrulega auðvitað er það atvinnurekendur og verklýsreifingin sem eiga að bara semja en það er hérna auðvitað hins vegar í andstöð við það sem hefur verið til dæmis sko gert á Norðurlöndunum og á Íslandi ríkisvaldi hefur náttúrulega hefbundið mjög gjarnan komið inn í kjarasamninga.
Jú, jú.
Og ég var reyndar að velta því fyrir mér hvort að ef menn meta þetta nú á 20-30 miljard eitthvað svona leið, sko, ég áttaði mikið alveg því hvort að þetta væri hátala, þetta væri raunhæftala og ég gerði nú það sem ég geri ofta að spyrja vini mína sem að eru hagfræðingar, góðir hagfræðingar og þeim fannst þetta ekki hátala.
Nei, þannig slær mann ekki sem há.
Þeir bentu til dæmis á sko að það hefði nú eiginlega verið meira rík hefði sett meira út lífskjarasamningana 2019 og það sló þá ekki þannig að þetta væri eitthvað sem að ríki gæti ekki gert.
Nei.
Pólitíst, það sem er áhugavert pólitíst, er hvað gerir ríkstjórnin? Og sko það, ég held að það sé næsta örugt að Vinstri græn munu vilja fallast á þetta.
Já, já.
Og mér finnst líka afar líklegt að framsóknarflokkurinn vilji fallast á þetta.
Mm-hmm.
Og í rauninni er líka langt líklegast að sjálfstæðisflokkurinn vilji líka fallast á þetta.
En þeir getur
að spila hann að leik. Það er hins vegar í, vegna þess að það segir sagan, sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega ekkert verið hrættur við það að auka ríkisútgjöld og jafnvel mjög ríflega eins og til dæmis í COVID. En þetta verður svolítið prófsteinn á svona styrkleika hlutföll milli miðjumannanna og nýfrjálshyggjumannanna í sjálfstæðisflokknum.
Svo líka óanægja sem var fjallað núna í vikunni, ég heyrði þá rúf, að þeir hafa þær fréttir innan úr þingflokki sjálfstæðismanna, það sé bara mikil óanægja með hvað fylgi flokksins í skoðanakonunum er orðið lágt og þeir kenni þessu ríkisstjórnarsamstarfi um.
Já, sko, ég held nú reyndar að það sé að, sko, það náttúrulega eðlilegt að menn hafi alltaf áhyggjur eða að gengur ítt í konunum og sumir sjálfstæði sem muna ennþá þá tíma þegar flokkunum var 40% flokkur.
Jú, jú.
En það verður alltaf, eða sem sé, það afar ólíklegt að það geti orðið.
Jú, það var ekki oft sem það var, hann var svona 35-37% flokkur.
Já, hann fekk yfir 40% 99. Og náttúrulega 74. Með mesta fylgi sjálfstæðisflokksins á lýðveldistímanum var nefnilega 1974 og hver var sá miklu vótgættir sem var þá formaður flokksins, það var Geir Hallgrímsson.
Já, já.
Davíð Oddsson kemur næstur 1999 en hann náði ekki kosningasigri Geirs.
Nei, nei.
Og í framhaldi að þessu hef ég nú oft bent mönnum og velta því fyrir sér. Hvort að það sé raunverulega fóringin sem skipti mestu í því að skaffa fylgi.
Mm-hmm.
Í 1974 til dæmis þá hafði verið óvinsæli vinstri stjórn sem hafði ætlað að reka herinn sem að naut ekki meir hluta fylgist þannig að ég held nú að sigur hérna sjálfstæðisflokksins 74 hafi nú stafað af öðru heldur en persónatörum Geirs sem að var reyndar mjög vandadur og farsæll stjórnmálamaður.
Já, en það gustaði ekki mikið mann.
Það gustaði ekki mikið mann, nei. En já, auðvitað er sem sé óanægja með þetta, ég held hins vegar að það sé rétt hjá þeim að ein megin ástæða þess að allir stjórnarflokkarnir, sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Vinstri græn hafa verið að tapa fylgi og eiginlega mjög illa, að það sé ríkisstjórnarsetan. En ég set það, ég svona þegar maður skoðar, ég vil frekar skoða stóru línutna, og þá sér maður að þetta bara eins og ég var að nefna á þannig að þetta er bara tilhneiging að það virðist fylgja því mikill og sívaxandi pólitískur kostnaður fyrir stjórnmálaflokka, svona heilt yfir, að taka þátt í ríkisstjórnum. Þannig að ef að, og ég var til dæmis alveg vissin þá sagði það 2017, að þá höfðu Vinstri græn fengið fína kostningu 16-17%. Ég saði náttúrulega strax þeir farið þessar ríkistjórn. Það er alveg skiljanlegt að þau viljið það vegna þess að þau fá í fyrsta skipti forsætisráðherra og það eru náttúrulega heimstíðindi eða minnst kosti Norðurlandatíðindi að Vinstri sósíalisti verði forsætisráðherra. En þetta er náttúrulega ávísun og fylgistap vegna þess að það er alveg vitað að hérna mörgum svona vinstri sinnuðum VG-liðum mun ekki líka þetta vel. Og það kom mér eiginlega enn meira óvart þegar þau endun í þau stjórnarsatvörnum 2021 því að þá sá, sem að vísu var réttlegt með því að stjórnin hefði sko haldið velli og það er í sjálfu sér alveg fullkomlega boðleg rök en þá sá maður fram og enn þá meira fylgistap VG að enn fleiri vinstri sinnar myndu reykja tráðum og flokkurinn hefur náttúrulega núna verið að mælast í kringum 6% eða 5-6%. Framsóknarflokkurinn er búin að tapa helmingi að fylgi sínu frá kostningum eða tæplega það og sjálfstæðisflokkurinn er búin að tapa einhverjum 7%.
Jú. Það er nú löngum verið talað, ef mér skjálast ekki talað það, að það sé erfitt fyrir flokka að fara í stjórnarsamstarf með sjálfstæðisflokknum.
Já.
Tapi, sjálfstæðisflokkurinn haldi nokkuð sínu á meðan samstarfsflokkarnir tapi. Nú er sjálfstæðisflokkurinn bara í sama báti.
Og... Já, þetta er oft verið sagt og þetta er í öllum meginatriðum rétt þó að til einu eða tvær undantekningar frá því að samstarfsflokkar sjálfstæðisflokksins hafi ekki tapað. Ætli menn nefni ekki aðalega Alþýðuflokki 1967 í viðreisnastjórninni. Þetta virtist sko í síðustu kostningum þannig að tapaði sjálfstæðisflokkurinn ekki.
Nei, nei.
Hann hélt sínu. Það voru Vinstri græn sem voru látin blæða fyrir stjórnarsamstarfið og Framsóknarflokkurinn bætti við sig hirti sem sé lausa fylgi upp á og í rauninni svolítið aðteklisvert í ljósi og sýnir okkur breytingarnar sem hefur orðið á íslenska kerfinu að þegar að Framsóknarflokkurinn fær 17-18% sem að hefði nú ekki þótt góð útkomi fyrir 40 árum.
Nei, alls ekki.
Hjá honum, en þá túlka mér þetta sem stórsigur. Og það rétt í núverandi kerfi það að komast yfir 15%, það bara ansi góð niðurstaða.
Já.
En sko, já þannig að ég held nú að þetta séu þessi almennu áhrif sem að skipta þarna mestu máli og því að hérna nema þá að það sé bara þannig orði í veröldinni að allar stjórnir séu svo vondar stjórnir að þeim beri að refsa. Ég held nú frekar kannski að það sem hefur breyst að kjósendur hafa orðið svona óþólinnmóðari og kröfuharðari heldur en þeir voru áður.
Við erum náttúrulega með svona þátt sem var ekkit hérna áður sem er til dæmis þessi samfélagsmiðlar það sem að umræða er með allt öðrum hætti en þessi stýrða umræða sem er ritstýrðum fjölmiðlum.
Já, já, maður veit að vísa ekki hvað það hefur mikil áhrif en allavega að þá er hún ekki líklega til þess að styðja svona kyrstöðu eða hefðir í samfélaginu.
Nei.
Það er alveg rétt.
Svona rétt í lokinna því að þetta er tíminn flýgur frá okkur. Það verða fórsetakosningar í sumar. Sérðu fyrir þér að það verði mikla breytingar? Heldur að næsti forseti sé þegar komin í umræðuna eða verður þetta svo oft áður að það kemur eitthvað sem engum hefur dottið í hug að muni setjast á bessastæði?
Eins og ég sagði áðan þá er ég löngu hættur að spá um forsetarhambjöndur. Ég man og hef nú verið að segja frá því sko að þegar að farið að tala um Ólaf Ragnar svona í janúar, áður náma búin lýsið við frambóði sko og með verið að tala um hann sem frambjöndur þá sagði ég á kaffistofun í Odda við félaga mín að hann Ólafur sko, hann er formaður í flokki sem er 15% og búba skiptir nú kannski einhverju máli en það verða 20% max svo fekk Ólafur yfir 40%
já.
Og það kom reyndar fram mjög snemma í könnunum að Ólafur hefði sem sé væri með mest fylgi og hefði mjög góða möguleika á því að verða hérna forseti. Og það sem ég hafði sérstaklega, sko, hafði lág á bak við þessa álítur mín að hann fengi ekki nema 20%, var svo að ég var að ofmeta hversu mikil áhrif það hefði, hvaða flokkmenn kísu í alþingiskostingum. Og hérna það kom í ljós eins og að Ólafur hafði yfirburða fylgi ekki bara með aðal alþýðubandalarsmanna, heldur líka með aðal krata og framsokamanna.
Já.
Og meiri sig að 20-25% sjálfstæðismanna kusu Ólaf í kosningunum, í forsetakosningunum hérna 1996. En sem sé, já, það kom sem sé tiltölulega snemma fram að hann hefði svona mikið fylgin. Það voru reynda líka, sko, líka fleiri stjórnmálamenn að hugsa um framboð 1996. Það voru bæði Davíð Oddsson og Jón Baldvin hef ég nokkuð áraðanlegar heimildi fyrir og ég hygg að þeir hafi báðir hérna látið gera fyrir sér kannanir um væntanlegt fylgi sitt og tekið þá skynsamlega ákvörðunum að fara ekki í framboð.
Já.
Davíð var að vísu, ég veit ekki hvernig gerði könnun þegar hann fór svo 2016. En það endaði í 13,7% eins og frækt er.
Jú. Og þannig að það verður góðsend tíð hjá fyrirtækjum sem annars skoðanakannanir núna.
Áraðanlega.
Já.
Áraðanlega. Það er nú partur af nútíma pólitík.
Jú.
Að menn svona kanna hjörtun og nýrun með þessum nýju aðferðum. En menn gleyma því stundum að hér fyrir öld og stýttra á miðri síðustu öld þegar voru engar skoðanakannir, þá vissu nú sko kosningasmaðlarnir og starfsmenn flokkana kannski með enn meiri nákvæmni heldur en skoðanakannir nú til dags gefa að þeir vissu hvað eiginlega allir í þeirra sveitarfélagi ætlaði að kjósa.
Já.
Og sko skemmtilegasta dæmið sem að ég kann um það er í rauninni sko frá Ísafirði. Það var í bæjarstjórnarkosningum, þá höfðu Kratarnir verið þá með meiri hluta með 5, sjálfstæðisverðinni með 4 og kommunistar höfðu annar, ég man nú ekki hvort að þetta var, þeir fengu á tímabili 1 og það var þegar að sjálfstæðismennirnir sáu að þeir gátu felt meiri hluta kratana með því að lána kommunistum nokkur atkvæði og þeir vissu þetta nokkur veginn alveg fylgistölutur og þá var fóru trúnaðar með flokksinn segi heimildir mínar að vestan innvígðir og innmúraðir sjálfstæðismenn segja mér þessa sögu að þá hafi sem sé trúnaðarmaður flokksins farið til allra hörðustu flokksmannanna og sagt eitthvað á þessa leið nú verði ég að byggja þig vinur minn eitt sem afar erfitt en þú verður að leggja það á þig fyrir flokkin okkar þú átt nefnilega að kjósa kommunista og það gekk eftir
já en þú við kjósum forseta í vor þú segir að við kjósum ekki til þings fyrir ná næsta ári
sennilega ekki en já, það er alls ekki hægt að útiloka það að þetta springi
Nei.
Þetta er nú orðin
sérstaklega náttúrulega forsætisráðherrann ákveður
ég tala nú ekki ef að forsætisráðherrann ákveður að fara í forseta framboð þá er nú er vandséð að þetta sé ekki bara búið
já
og það gæti nú verið rök fyrir því að hún fær ekki
Já.
Í forstaframbúð vil ég ekki skilja þannig við að hún fari í forstaframbúð og skilja aftur allt eftir í upplust í pólitíkinni, það svona já, kemur mér heldur óvart en hins vegar eru kannski vaksandi líkur á því og mér heyrðist hann Sigurður Ingi verið eiginlega að taka undir það ef ég hef heyrt rétt að sko bíða ekki með kosningarnar fram í september 25 þá verður að kjósa það og komið 4 ár en færa kostningarnir yfir á vorið sko, og vera þá í maí, júní 25
já,
og þá
náttúrulega
þá, sko, já,
fjárlega gerð og ýms
já og það eru ýmsir sem segja að það sé betra en ég er nú ekki alveg viss það
Nei.
Sko menn nefndu einmitt þetta sem þú ert að segja gerðan fjárlega raukin að það væri ekki að menn hefðu þá svo lítinn tíma til að fara í fjárlögin í ríkistjórn En sko, Norðurlandamennirnir, þar að segja svíjar og norðmenn, þeir kjósa alltaf í september. Danirnir kjósa hvenær sem er, þeir venjulega rjúf alltaf þingið. Kostningar að þar geta verið hvenær sem er ársins. Okkar hefðið er svo að kjósa vorin, en ég held nú kannski að þessi fjárlaga rök síðu veikari heldur en þau voru áður, vegna þess að nú erum við komin með þessa þjóðhagsáætlun, og sko ríkisstjórnin sko fer ekkert að venjulega munn í ríkisstjórnin ekkert fara að kollsteypa því fjárlega frumvarpið sem þegar komið
Nei.
Hún getur alveg gert einhverjar breytingar en svona væntanlega þyrfti það aðeins lengri tíma að gera einhverjar meiri breytingar og það er í sjálfu sér ekkert slæmt sko við okkur veitir nú ekkert af dálitlum stöðuleika á þessum síðustu og bestu tímum.
Nákvæmlega. Látu þetta verða að loka orðin í dag. Þakka þér fyrir komuna Ólafur Þ. Harðarson. Takk fyrir gott spjall.
Takk að þér.
Við hefum getað haldið áfram í 2-3 tíma.
Dögum saman.
Látu staðanum við hér. Góði hlustendur, við heyrumst aftur í næstu viku.